Την καλημέρα μας, κυρία Ευθυμίου.
Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και στους δύο. Ευχαριστώ πολύ για την
πρόσκληση. Να είστε καλά.
Στις ακροάτριες, στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε
καλά. Αυτή είναι έτσι όμορφη πόλη μας σήμερα και ηλιόλουστη.
Αφήσατε τα επαγγελματικά λίγο του Υπουργείου και ήρθατε στη Θεσσαλονίκη. Μπορέσατε να έρθετε.
Η οικογένειά μου είναι Θεσσαλονίκη.
Μπορέσατε να έρθετε.
Κάθε
κλέψατε λίγο χρόνο. Αλλά είχαμε και μία από πλευράς Υπουργείου, γίνανε σημαντικές ανακοινώσεις αυτή την εβδομάδα και που αφορούν το πορτοφόλι του Έλληνα. Είχαμε αυξήσεις 40 ευρώ. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, σύσσωμη την αντιπολίτευση, που λέει ότι η πενιχρή αυτή αύξηση δεν προσφέρει απολύτως τίποτα στον Έλληνα, τα 40 ευρώ μειχτά που είναι γύρω στα 2 κουλούρια την ημέρα καθαρά, καθώς η ακρίβεια καλπάζει και η κυβέρνηση δεν κάνει απολύτως τίποτα για την ακρίβεια και δίνει 28 ευρώ καθαρά το μήνα στους μισθωτούς.
Να συμπληρώσω εδώ το ερώτημα. Αφήστε, ξεχάστε την αντιπολίτευση, κυρία Ευθυμίου. Οι πολίτες της Θεσσαλονίκης με τα 27 ευρώ καθαρά, 40 μεικτά, όσους προλάβατε να δείτε ή αυτούς που θα δείτε, έχετε την αίσθηση θα σας πούν μπράβο, ας πούμε, ότι είμαστε μπαμπάτσικα, όπως τα λέμε και έτσι στα σαλονικιώτικα, γέμισε το πορτοφόλι μας, θα κάνουμε καλό Πάσχα?
Κοιτάξτε, εμείς έχουμε πλήρη συνέστηση και η κυβέρνηση και προσωπικά όταν των δυσκολιών που μπορεί να αντιμετωπίζει ο κάθε συμπολίτης μας και άλλα να γνωρίζουμε επίσης ότι τα χρήματα για τον αύξηση του κατώτατου μισθού, το κατώτατο μισθό, τα καταβάλουν επιχειρήσεις. Οπότε και όποια αύξηση την καταβάλουν επιχειρήσεις. Επομένως πρέπει να γίνει μια στάθμιση ανάμεσα σαφώς κάτι που και εμείς έτσι υπερθεματίζουμε, την αύξηση των εισοδημάτων με την αύξηση των μισθών, αλλά και τις αντοχές των επιχειρήσεων. Γιατί πρέπει να έχουμε βιώσιμες επιχειρήσεις, εύρωστες επιχειρήσεις για να έχουμε αυξημένους μισθούς. Επομένως, η αντιπολίτευση μέσα σε αυτή την εξίσωση, η οποία δεν είναι εύκολη, ειδικά όταν τη βάλουμε στις δύσκολες παγκόσμιες συγκυρίες και παγκόσμιες τεκτονικές αλλαγές που γίνονται, δεν είναι εύκολη. Λοιπόν, ας έρθει η αντιπολίτευση να μας απαντήσει ποιος θα ήταν ο μισθός, η αύξηση του κατώτατου μισθού που θα πρότεινε. Δεν
θα μπορούσε να σας πει, κύριε Ευθυμίου, μου επιτρέπετε, γιατί θα πρέπει να αποφασίζει η κυβέρνηση το ποια θα είναι η αύξηση και δεν γίνεται όπως γινόταν παλιά, όπου οι κοινωνικοί εταίροι, εργοδότες και εργαζόμενοι, ΣΕΒ, ΓΕΣΕΒΕ, βιοτέχνες, βιομήχανοι κλπ, μαζί με τους εργαζόμενους, να αποφασίζουν στο πλαίσιο της συγκρότησης Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Ρωτώ εσάς που έχετε ασχοληθεί ιδιαίτερα και ως δικηγόρος με τα ζητήματα αυτά.
Θα σας απαντήσω, εννοείται, στο ερώτημά σας με δύο τρόπους. Mm-hmm. Πρώτον, ότι να πούμε ότι σήμερα ο κατώτατος μισθός καθορίζεται ύστερα από διαβούλευση που γίνεται με επιστημονικούς φορείς, κοινωνικούς φορείς, εκπροσώπους εργαζομένων, εκπροσώπους εργοδοτών. Γίνεται αυτή η διαβούλευση και μετά καταλήγει σε δύο επιτροπές, που η οποία κάνει εισήγηση και η Επιστημονική Επιτροπή, κάνει εισήγηση και η Επιτροπή Διαβούλευσης. Mm-hmm. Ποιος θα είναι ο κατώτατος μισθός? Δηλαδή, η εισήγηση Επιστημονικής Επιτροπής ήταν να γίνει αύξηση 4-4,5%. Mm-hmm. Της Επιτροπής Διαβούλευσης ήταν 3,5-5% να γίνει αύξηση. Mm-hmm. Η αύξηση που δόθηκε λοιπόν από την κυβέρνηση ήταν 4,55%. Άρα γίνεται μια στάθμιση όλων των δυνατοτήτων μέσα από διαβούλευση και προκύπτει εκεί. Θα μου πείτε γιατί δεν το κάνουν οι κοινωνικοί εταίροι.
Έτσι γινότανε παλιά, δηλαδή, γι' αυτό το λέω.
Ναι.
Πριν τα μνημόνια.
Ναι. Έχουμε καταλήξει ότι στο εξής, από το 2028 θα εφαρμοστεί αυτό, θα γίνεται ο προσδιορισμός του κατώτατου μισθού με βάση έναν αλγόριθμο, ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη του τον πληθωρισμό, την αύξηση της παραγωγικότητας και αυτός ο αλγόριθμος σίγουρα θα οδηγεί στο ποτέ να μην μειώνεται ο κατώτατος μισθός. Mm-hmm. Δεν είναι μοναδική πρακτική, το κάνουν 22 κράτη-μέλη. Αυτό που λέει η αντιπολίτευση, που λέει, γιατί δεν το πάτε στους κοινωνικούς εταίρους? Νομίζω ότι αυτό το κάνει τώρα προσχηματικά και θα σας πω γιατί. Mm. Δηλαδή, εάν η αντιπολίτευση, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ, ήρθε, καταψήφισε την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την Ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων, την καταψήφισε επί της αρχής και κατάφρο υπερψήφισε τα πιο βασικά της άρθρα, τα υπερψήφισε. Και στην ουσία έτσι απομειώνει την αξία των εθνικών κοινωνικών εταίρων. Μπορούμε να τους χρησιμοποιούμε αλλά καρτ. δεν μπορούμε να τους χρησιμοποιούμε άλλα κάτι. Δηλαδή να τους λέμε, όχι, εκεί θέλουμε τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους. Και όταν μια συμφωνία προήλθε ήρθε από διαβούλευση τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους για την επέκταση, για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, και να λέμε, όχι, δεν θέλουμε τους κοινωνικούς εταίρους, και να καταψηφίζουμε τη συμφωνία από τις αρχές. Τώρα αυτό είναι απολύτως υποκριτικό. Mm. Άρα, εγώ μένω στην εξήγηση που σας έδωσα ότι είναι, ναι, μια πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να προσδιορίζει το κακοτόδος μισθός, όπως σας είπα προηγουμένως, και με μια πρακτική που εφαρμόζουν 22 κράτη-μέλη. Αυτή είναι μια πολιτική μας επιλογή, σαφώς κρινόμαστε γι' αυτή, αλλά θεωρούμε ότι εξασφαλίζει, είναι η καλύτερη, κάτι την εκτίμησή μας επιλογή, γιατί εξασφαλίζει έναν κατώτατο μισθό που δεν θα αναπέσει ποτέ.
Σκέφτεστε αυτό που είπατε, γιατί είναι σημαντικό για τον επιχειρηματικό κλάδο, ο οποίος θα χρειαστεί να πληρώσει αυτός την συγκεκριμένη αύξηση που καθορίσατε. Να υπάρχει κάποια ελάφρυνση στις ασφαλιστικές εισφορές, έτσι ώστε δηλαδή να ισοσκελίσει την αύξηση στους... Αυτό είναι σημαντικό, γιατί από τη δική του τσέπη...
Είναι έτοιμα, το ακούω και εγώ πολύ έντονα, το πω χθες, ειδικά πάλι επανήλθε.
Και λογικό δεν είναι.
Διάλογο. Ναι. Κοιτάξτε, ήταν και η δικιά μου πρόταση όταν ήμουν βουλευτής.
Το ξέρω, γι' αυτό το λέω ότι έχετε μια ειδική ευαισθησία.
Ναι,
γιατί τώρα είναι και τα του πολέμου, είναι και τα αύξηση το μετακάψιμα, είναι το ένα το άλλο το άλλο. Οπότε με κάποιο τρόπο πρέπει να τους ελαφρύνετε κι αυτούς.
Ναι, θα σας πω. Η αλήθεια είναι ότι προβήκαμε σε μείωση ασφαλιστικών εισφορών 5,5 ποσοστιαίες μονάδες, 5,5 ποσοστιαίες μονάδες. Και το 27 θα μειωθεί άλλη μισή μονάδα. Ποσοστιαία μονάδα, θα μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές. Αυτό σημαίνει, και επίσης να θυμόμαστε ότι κάθε μείωση μισής μονάδας κοστολογείται γύρω στα 500 εκατομμύρια. Mm. Είναι πολλά χρήματα, πολλά. Δεν είναι, θέλουμε να μειώσουμε το μισθοδοτικό κόστος και γι' αυτό δεν έχει καμία άλλη φορά γίνει τέτοια μεγαλύτερη μείωση. Αυτό που προσπαθούμε τώρα και θεωρώ ότι είναι σημαντικό να γίνει παράλληλα για να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις είναι να συμβάλλουμε στην αύξηση του υγιούς ανταγωνισμού, που αυτό θα βοηθήσει στην αύξηση της παραγωγικότητάς τους. Νομίζω ότι αυτό είναι κρίσιμο. Και αυτό που μπορούμε να το κάνουμε, μειώνοντας και τη γραφειοκρατία, σε ό,τι αφορά ενότητα του Υπουργείου Εργασίας, έτσι, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και βγάζοντας το διοικητικό βάρος. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή με το Εργάνη 2, που εντάξει, είναι, τώρα ξεκίνησε, 16 Φεβρουαρίου ξεκίνησε η επίσημη εφαρμογή του. Όμως γίνονται γιατί απλοποιούνται πολλές διαδικασίες, άρα απελευθερώνονται ανθρώπινοι πόροι και υπάρχει και μια ασφάλεια δικαίου. Επομένως βοηθάει αυτό, αλλά και με το πρόγραμμα Αριάδνη που για πρώτη φορά θα ενοποιηθεί ψηφιακά, μάλλον θα ψηφιοποιηθεί και θα φαίνεται όλη η ροή του ασφαλιστικού βίου και θα μιλάνε δηλαδή τα συστήματα, το Εργάνη 2 με το Αριάδνη θα μιλούν μεταξύ τους και θα πρέπει να υπάρχει ό,τι δηλώνει στην εργασία, στο ωράριο εργασίας, το ίδιο να υπάρχει και στη ΣΑΠΗ ΔΕΛΤΑ στην ασφάλιση, για να κατοχυρώνουν τα ασφαλιστικά δικαιώματα. Γιατί έχουμε δει ότι μπορεί να υπάρχουν και αποκλήσεις. Και πρέπει λοιπόν αυτά τα συστήματα να μιλάνε πλέον μεταξύ τους, για να υπάρχουν τα ίδια κατοχυρωμένα ασφαλιστικά δικαιώματα, δηλαδή συνταξιοδοτικά δικαιώματα.
Μια που αναφέρεστε σε αυτό, κυρία Ευθυμίου, μια που αναφέρεστε στα.
Επομένως, ναι, ένα λεπτάκι να ολοκληρώσω, και αυτό θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις. Δηλαδή, προσπαθούμε και με άλλους τρόπους να αυξήσουμε και να συμβάλλουμε στον υγιή ανταγωνισμό, άρα στην αύξηση της παραγωγικότητάς τους.
Επειδή αναφέρεστε στην ασφάλιση, αναφερθήκατε μάλλον στην ασφάλιση, υπάρχει ένα μεγάλο θέμα, κυρίως για τους όσοι ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με τα διπλά ένσημα που υπήρχανε και στον χρόνο ασφάλισης πώς μετρούσανε. Υπάρχει κάποια επίλυση για αυτό εδώ το θέμα.
Ναι, κάναμε μια διάταξη. Υπήρχε ο πρόσθετος, ήταν ας πούμε το επικουρικό του ΟΓΑ και εκεί πέρα.
Δεν αναγνωριζόταν ως χρόνος ασφάλισης όταν είχε κάποιος διπλό.
Ναι. Παλιότερα, λοιπόν, ήταν το λεγόμενο επικουρικό του ΟΓΑ. Δεν αναγνωριζόταν. Τώρα δώσαμε τη δυνατότητα. Όσοι είχαν χρόνο ασφάλισης, στο πρόσθετο χρόνο ασφάλισης του ΟΓΑ, να μπορέσουν να πάρουν τον χρόνο αυτό και να αξιοποιήσουν όχι την επικουρική, αλλά στην κύρια ασφάλιση ως διαδοχική. Και έτσι να μπορούν να βγουν πιο σύντομα στη σύνταξη.
Μετράει επομένως, δηλαδή ο συντάξιμος χρόνος, αυτό να διευκρινίσουμε.
Ναι, για την κύρια σύνταξη.
Για την κύρια σύνταξη.
Να θεμελιώσουν δηλαδή συνταξιοδικό δικαίωμα για την κύρια σύνταξή τους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, που σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι ασφαλισμένοι, θα βγαίνουν νωρίτερα.
Δηλαδή για κάποιους που τους έλειπαν 1-2 χρόνια και είχαν παράλληλη ασφάλιση στον ΟΓΑ, τώρα μπορούν να τα βρουν αυτά τα χρόνια στην κύρια. Έτσι δεν είναι? Κατά κάποιο
ακριβώς
τρόπο.
Μπορούν να τα πάρουν και να τα συνδέσουν στην κύρια, αν είχαν ΤΕΔΕ, ας πούμε, πρώην ΤΕΔΕ.
Ναι.
Αυτό, δηλαδή, αυτό, αν είχαν πρωινικά, να τα κολλήσουν, ναι, με τη διατάξη διαδοχικής ασφάλισης να βγουν στη σύνταξη.
Κάτι άλλο που, επειδή στην κυβέρνηση έχει μια τάση έτσι, στην επιδοματική πολιτική, υπάρχει ένα θέμα με το επίδομα κυοφορίας που αφορά χιλιάδες Ελληνίδες εργαζόμενες και μισθωτές. Με τα 200 ένσημα που πρέπει να έχουν συμπληρωμένα για να πάρουν αυτό εδώ το επίδομα. Μέχρι τώρα ισχύει το γεγονός ότι αυτά τα 200 ένσημα έπρεπε να είναι σε έναν εργοδότη.
Ναι, κοιτάξτε, το επίδομα κυοφορίας λοχείας είναι ένα σημαντικό επίδομα, γιατί θέλουμε να βοηθήσουμε πολλές γυναίκες, να τις βοηθήσουμε στα πρώτα βήματα της μητρότητάς τους. Παλιότερα, ποιες ήταν οι προϋποθέσεις? Έπρεπε να έχεις 200 ένσημα τα τελευταία 2 χρόνια πριν την εικαζόμενη ημερομηνία του τοκετού. Και αυτό έπρεπε να ήταν σε έναν εργοδότη. Τώρα δεν είναι δυνατότητα σωρευτικά να λειτουργήσει αυτό και σε περισσότερους εργοδότες να μετρήσουν προσθετικά, σωρευτικά, και αυτό βέβαια αφορά τις μισθωτές μητέρες, ναι, τις μισθωτές εργαζόμενες. Αλλά σε κάθε περίπτωση επεξεργαζόμαστε διατάξεις στο χαρτοφυλάκιο της κοινωνικής ασφάλισης για να μπορέσει το επίδομα κυοφορίας λοχείας να χορηγηθεί σε περισσότερες γυναίκες ωφελούμενες, που με ενιαίους κανόνες, δηλαδή είτε αφορά μισθωτές είτε θα αφορά και μη μισθωτές.
Νομίζω ότι αυτά είναι πολύ ουσιαστικά ερωτήματα, τα οποία θα μπορούσατε, κυρία Ευθυμίου, να έχετε μια εβδομαδιαία εκπομπή όπου να θέτετε μόνο ερωτήματα. Ναι, γιατί είναι τα καυτά ερωτήματα που απασχολούν κάθε ακροατή, κάθε ακροάτρια, κάθε οικογένεια. Μπορεί να ακούγονται στον άλλον που δεν το ξέρει το θέμα, όπως για παράδειγμα το ξέρω από οικογενειακή, έτσι, ευρύτερη, για τα χρεωστούμενα που δεν μπορεί να πάρει σύνταξη επειδή χρωστάει εισφορές, για παράδειγμα, που ήταν κάποιες μετρήσεις που έχουν γίνει και από την προηγούμενη κυβέρνηση και από τη σημερινή κλπ. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Θέλω να ρωτήσω τη βουλευτή Θεσσαλονίκης, Άλβα Θεσσαλονίκης. Έχει σήμερα το πρωτοσέλιδο τίτλος της εφημερίδας Θεσσαλονίκη και μου έκανε εντύπωση. Αυτό ακούγεται πρώτη φορά. Μετρό, ούτε αεροδρόμιο, ούτε δυτικά. Ελλείψη χρηματοδότησης, η Ανατολική θα είναι και η τελευταία επέκταση της δεκαετίας. Δηλαδή ότι της Καλαμαριάς θα είναι και η τελευταία επέκταση που θα γίνει την τρέχουσα δεκαετία. Η φράση «δίδει χρημάτων», λέει η εφημερίδα Θεσσαλονίκη, που χρησιμοποίησε ο Δημοσθένης, ένα από τους φιλιππικούς, εναντίον του βασιλιά της Μακεδονίας Φιλίππου, περιγράφει επαρκώς την ανακοπή της πορείας του μετρό Θεσσαλονίκης. Δηλαδή λέει ουσιαστικά ότι οι κάτοικοι στα δυτικά δεν πρέπει να περιμένουν το μετρό. Καλά, για το αεροδρόμιο, εντάξει, δεν είναι κατοικήσιμη περιοχή, αλλά το μετρό στα δυτικά, μας το έλεγε και χθες ο Λάζαρος ο Κυρίζογλου, είναι 500.000 ψυχούλες μένουν εκεί. Το να γράφετε, αυτό ισχύει? Όντως δεν θα γίνει?
Δεν το γνωρίζω, κύριε
Τριανταφυλλίδη. Τι υποστηρίζει ο υφυπουργός υποδομών, κύριος Ταχιάος, τι λέει ο πρώην υπουργός, ο κύριος Μαγκριώτης, και ο πρόεδρος του ΤΕΕ, ο κύριος Περτσινίδης, είναι το κεντρικό θέμα. Μετρό, λοιπόν, ούτε αεροδρόμιο, ούτε δυτικά, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, αν ισχύει.
Μπορούμε, Αλέξανδρε, να προσκαλέσουμε τον κύριο Ταχιάο.
Τον κύριο Ταχιάο, για να μας πει αν όντως αυτό που είπε τις δηλώσεις που έκανε στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη, όντως ήταν αυτή η ορθή ερμηνεία ότι τουλάχιστον μέχρι το 2030 δεν θα υπάρξει επέκταση του μετρό στα δυτικά. Εσείς μας δηλώνετε ότι δεν το γνωρίζετε το θέμα.
Δεν το γνωρίζω, αλλά αυτό που έχω να σας δηλώσω είναι ότι ως βουλευτής Θεσσαλονίκης θεωρώ ότι πρέπει να εξαντληθεί κάθε δυνατότητα που υπάρχει, πραγματικά να εξαντληθεί κάθε δυνατότητα που υπάρχει, για να βρεθεί χρηματοδότηση, ώστε να υπάρξει χρηματοδότηση. Γιατί μπορεί να δεν γνωρίζω το δημοσίευμα, ξαναλέω την αλήθεια,
ναι,
ή όχι.
Το πρωτοσέλιδο.
Αλλά να εξαντληθεί λοιπόν κάθε δυνατότητα που υπάρχει για να κατασκευαστεί και να επεκταθεί το μετρό στα δυτικά, γιατί είναι κάτι που το χρειάζεται η πόλη μας.
Κοινή μας έγνοια, κυρία Ευθυμίου, και δική σας και δική μας και όλων μας ακούν, είναι να τελειώσουν τα δύο νοσοκομεία, το παιδιατρικό και το νέο
ογκολογικό,
που ξέρετε, ναι, πολύ, ναι, ότι και εσείς και εμείς ασχοληθήκαμε ιδιαίτερα.
Ναι. Εντάξει. Πρέπει να τελειώσουν
αυτά. Να τελειώσουν.
Ας
τελειώσουν
αυτά.
Τα υπόλοιπα.
Εντάξει, είναι σε καλό δρόμο. Στο φίλο κατασκευάζεται.
Ναι, 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 ναι. Αυτά τουλάχιστον δόξα ζει ο Θεός. Είναι σε καλό δρόμο.
Που θα αλλάξουν και το νοσοκομιακό χάρτη της Θεσσαλονίκης.
Αλλά και για το μετρό, εγώ θεωρώ ότι η κυβέρνηση, όπως είχε πει ο Πρωθυπουργός, το έχει προτροποιήσει. Επομένως, και παρουσιάσεις έχουν γίνει. Από τον κύριο
θα γίνω κακός, κυρία Ευθυμίου. Το μετρό, επομένως, με βάση την πρόβλεψη του Γιώργου Σουφλιά, ήταν να κοστίσει 1,1 και κόστισε 3 δις. Δηλαδή, τρεις φορές πληρώσαμε το υπάρχον μετρό. Πού να βρεθώ
να προσθέσω, ναι, να προσθέσω τώρα, και εγώ, ναι, λίγο, κυρία Ευθυμίου, μισό λεπτό να προσθέσω πάνω σε αυτό που είπε ο Αλέξανδρος. Και εγώ να προσθέσω ότι για το μετρό της Αθήνας, πώς βρίσκονται τα λεφτά και δεν βρίσκονται για το μετρό της Θεσσαλονίκης.
Εγώ θέλω να μείνω συνεπής με όσα και ψύχρεμοι, πρέπει να είμαστε ψύχρεμες φωνές τώρα,
ναι,
σε όλη,
ναι,
την αναστάτωση, ναι, που δημιουργείται. Αντιλαμβάνομαι ότι θα δημιουργηθεί η αναστάτωση και πολιτικά και ουσιαστικά και κοινωνικά. Σε αυτή λοιπόν την αναστάτωση πρέπει να παραμείνουμε ψύχρεμες φωνές και να πούμε ότι προφανώς ότι ως βουλευτής σας λέω πρέπει να εξελιχθούν οι δυνατότητες που υπάρχουν, αλλά σε κάθε περίπτωση από όσα έχουν πει όλοι οι αρμόδιοι, δείχνει ότι υπάρχει μια προτεραιοποίηση για να δοθούν μελέτες και δυνατότητες για την επέκταση του μετρό στα δυτικά. Άρα θα περιμένουμε να ακούσουμε τις ανακοινώσεις από τα αρμόδια
κοινωνικά στελέχη.
Να είστε καλά, κυρία Ευθυμίου.
Ευχαριστούμε πολύ.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα.